Hyvää tammikuista sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Laulussa lauletaan, ettei elämää voi olla ilman tuskaa. Tämä laulu on pyörinyt mielessäni usean päivän ajan. Rohkenen sanoa, jopa kaikkien ihmisten elämässä sitä on jossain määrin, jossain elämän vaiheessa. Joskus voi jopa olla, että vastoinkäymiset seuraavat toinen toistaan, ja tunnelin päässä ei näy valon hiventäkään. Suru, murhe ja tuska täyttää sydämen. Mitä silloin pitäisi tehdä? Ihminen ei luonnostaan tahdo elämälleen edellä mainittuja asioita, vaan mieluummin pois niistä. Ihminen tahtoo paeta sellaisista asioista ja turvata tulevaisuutensa, muun muassa vakuutuksin, vakuuttamalla kaiken, mitä voi asentamalla kameroita ja erilaisia hälyttimiä. Näin pitää ja tuleekin toimia. Ei siinä mitään väärää ole. Omaisuuden turvaamiseen on kyllä vaihtoehtoja pilvin pimein, mutta on paljon asioita ihmisten elämässä, joita emme voi tekniikalla ja rahalla hallita ja varjella. Kukaan ei tahdo esimerkiksi kokea hylätyksi tulemisen tuskaa. Ihminen voi joutua monessa elämänvaiheessa kokemaan hylätyksi tulemisen tunteen. Koulukiusaamiset ja avioerot jättävät aina jälkensä ja arpensa. Vanhukset joutuvat olemaan eroissa läheisistään tapaamisrajoituksista johtuen. Yksinäisyys kohtaa monia ihmisiä tänäkin päivänä, oli sitten koronaa tai ei. Jeesus sanoo muun muassa, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Nämä sanat Jeesus lausui opetuslapsilleen hiukan ennen ristillä kärsimistä ja kuolemista ja ylösnousemustaan. Jeesus antaa ymmärtää, että kärsimys kuuluu ihmisen elämään, myös Jeesuksen omille. Jeesus rohkaisee omiaan olemaan turvallisella mielellä ja antaa ymmärtää, että kohdatessamme kamppailuja emme ole yksin, vaan hän on kanssamme. Rohkaisee omiaan sanoessaan, että minä olen voittanut maailman. Jeesuksen voitto tuo rauhan opetuslapsilleen. Jeesus joutui kohtaamaan todellista kamppailua ja tuskaa eläessään viimeisiä hetkiään täällä maan päällä. Matteuksen evankeliumin 26. luvusta luen jakeet 36 ja 46. Sitten Jeesus meni opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen tuonne rukoilemaan. Hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Zebedeuksen poikaa. Hän alkoi murehtia ja joutui tuskan valtaan. Ja hän sanoi opetuslapsille, minun sieluni on syvästi murheellinen aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa minun kanssani. Sitten hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jeesus palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Hän sanoi Pietarille, ettekö te edes yhtä hetkeä jaksaneet valvoa minun kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Hän meni pois toisen kerran ja rukoili. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi heidät taas nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Hän jätti heidät, meni taas pois ja rukoili vielä kolmannen kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Katsokaa, hetki on lähellä, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme, se joka minut kavaltaa on lähellä. Miten Jeesus kohtasi tuskan? Hän rukoili Isää Jumalaa, kertoi tuskastaan ja avautui myös opetuslapsilleen. Ilmaisi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen. Opettaa meitäkin rukoukseen ja kertomaan myös ystäville murheista. Avautuminen toiselle ihmiselle on joskus vaikeaa. Oma heikkous ja jopa syyllisyyden ja häpeän pelko estää. Jumalalle kuitenkin voi avautua täysin. Hän kyllä tietää kaiken ja haluaa auttaa. Avautuminen ja asioista kertominen helpottaa. Toimihan Jeesuskin juuri näin. Miten minun tulisi rukoilla? Rukous on vapaata puhelua Jumalalle. Ei ole paikkaan tai aikaan mitenkään sidottu. Paavali kehottaa lähestymään Isää kiitoksen kanssa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kautta. Aina on lapsella aihetta kiittää, lauletaan laulussa. Jeesus opetti meille Isä meidän rukouksen. Se on hyvä opetella ulkoa, jos ei sitä vielä osaa. Mutta Jeesus rukoili tässä maahan heittäytyen. Osoitti olevansa nöyrä palvelija. Kuitenkin Jeesus koki tuskaa häntä pian kohtaavasta kuolemasta ja joutuessaan hetkellisesti eroon Isästä, Jumalasta. Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla, koska hän oli synnitön. Kuitenkin hänen täytyi kuolla synnittömänä ja pyhänä meidän tähtemme. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa, sillä jakeessa 7, sanotaan. Lihansa päivänä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Jeesuksen rukoukset kuultiin, kuitenkin Jumala ei ottanut maljaa pois Jeesuksen kädestä, jota hän kolmesti pyysi. Jeesus pyysi helpointa tietä, mikä osoittaa, miten ihmisen liha on heikko. Jeesus tiesi tehtävänsä, mutta helppoa ei ollut toteuttaa sitä. Jumala kuulee meidänkin rukoukset, vaikka ei heti vastaakaan meidän tahdon mukaan. Opetuslapsiaankin Jeesus kehoitti valvomaan kanssaan. Ei pyytänyt rukousta. Kysymyksessähän oli koko maailman syntitaakan sovitus. Meidän on hyvä pyytää esirukousta toisiltamme, mikäli koemme sen tarpeelliseksi. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan, sanoi Jaakob kirjeessään. Opetuslapset olivat kokeneita kalastajia. He tekivät työtä myös yöaikaan, kuten Raamatusta saamme lukea. Mutta nyt he nukkuivat, eivätkä jaksaneet valvoa mestarinsa kanssa. Jeesus kehotti opetuslapsiaan rukoilemaan ja valvomaan, ei enää itsensä kanssa, vaan heidän itsensä tähden. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen, on Herramme opetus meillekin. Se suojelee meitä. Valvominen osoittaa meille oikean ja väärän. Miten tulisi valvoa? Raamatun sanaa lukemalla, tutkimalla, rukoilemalla, olemalla uskovien yhteydessä. Valvominen on johonkin edessäpäin olevaan valmistautumista, koska huominenhan on tuntematon. Emme tiedä, mitä se tuo tullessaan. Saamme kuitenkin kohdata sen Herramme kanssa. Jumala vahvistaa meitä kohtaamaan asioita. Hän tietää tulevat päivämme. Rukous on yhteyden pitämistä, oman voiman heikkouden tunnustamista, avun hakemista ja avun pyytämistä Jumalalta. Myös kiittämistä, ylistämistä ja palvomista. Jakeessa 44 Jeesus rukoilee kolmannen kerran samoin sanoin. Todellisessa hädässä ei sanoilla ole suurta merkitystä. Huokkauksetkin kuullaan. Ahdistus oli kova. Jeesus jatkoi rukousta ja läpimurto ja vapaus kohdata tulevat tapahtumat purkaantuu jakeessa 46, jossa Jeesus toteaa. Nouskaamme, lähtekäämme. Asia, jonka edestä oli taisteltu ja kamppailtu, oli nyt alistettu isän tahdon alle, sovittu ja matka jatkui kohti sovituskuolemaa. Jeesus sai voiman ja vapauden kohdata tulevat tapahtumat. Jeesus ei sanonut paetkaamme, vaan nouskaamme ja lähtekäämme. Jeesuksen seurassahan oli vain Pietari, Jaakob ja Johannes. Vaikuttaa siltä, kuin ainoa, joka oli jaksanut olla hereillä kyseisenä aikana, oli Juudas, jota Jeesus lähti kohtaamaan seuraavaksi muiden opetuslasten lisäksi, ja Juudaksen kohtalostaan meille kerrotaan seuraavassa luvussa. Jeesuksen vuodatettua viattoman verensä ristinpuulla meidän tähtemme, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa luvussa 10, 19 ja 20. Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Tässä kirjoittaja vie sen aikaiset lukijat ällistyttävän tosiasian äärelle. Kaikkein pyhimpään on tie avattu, esirippu on riisuttu pois. Sinnehän sai mennä vanhan liiton aikana vain ylipappi kerran vuodessa, verta mukanaan suurena sovituspäivänä omien ja kansan syntien tähden. Silloinkin naru jalassa, jos sattui sinne kuolemaan, voitiin vetää sieltä pois. On itsestäänselvyys, että Jeesus, ylipappimme, meni kaikkein pyhimpään. Nyt sinne on päässyt Jeesuksen veren kautta niin juutalaisilla kuin pakanoillakin, siis kaikilla ihmisillä. Meidät on kutsuttu kaikkein pyhimpään, ei vaan maalliseen temppeliin, vaan itse taivaaseen, Jumalan asumukseen, joka ei ole käsin tehty. Jeesus Kristus on Jumalan luo johtava, elävä tie. Sanohan Jeesus, minä olen tie. Totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Esirippu kuvaa Jeesuksen ruumista, joka murrettiin ristillä. Temppelissä pyhin ja kaikkein pyhin erotettiin esiripulla, joka oli purppuran punainen ja murrettiin ristillä osoituksena Matteus 27, 50 ja 51, jossa sanotaan, Jeesuksen antaessa henkensä, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas. Sen tähden voimme lähestyä Jumalaa. Ei Jeesuksen Kristuksen synnittömän ja täydellisen elämän tähden, vaan hänen kuolemansa tähden. Jeesuksen veressä on syntimme anteeksi anto ja saamme rohkeasti lähestyä Isää. Olemme aina tervetulleita Jumalan tykö. Suurin murheenaihe Jumalalle on, jos jätät tulematta hänen tykönsä, torjut hänen kutsunsa, se murehduttaa Isän Jumalan mielen ja hengen. Jeesus antaa voiman ja rohkeuden voittaa pelot, arkuuden, epäonnistumisen pelot. Hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Kaikki me töppäilemme tavalla ja toisella, mutta Jumalan armo on uusi joka aamu. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää ne, saa armon. Paavali toteaa roomalaiskirjeen 7. luvussa jakeessa 24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Paavali, jos joku oli kokenut kovia ulkoisia kärsimyksiä elämänsä ja palvelutyönsä tähden. Hän oli ollut useaan kertaan ruoskittuna, kivitettynä, haaksirikossa, ajelehtinut meressä, vangittuna ynnä muuta. Hän sanoi jopa olevansa syntisistä suurin. Vainosihan hän Jumalan omia ennen kohtaamistaan Kristusta. Siinä kohtaamisessa Paavalin koko elämä muuttui. Hän ei arvostanut itseään kovin korkealle. Kuitenkaan hän ei ollut Jumalalle vihainen näiden vainojen tähden, vaan kiitti Jumalaa, joka antoi hänelle voiman kestää ja mennä eteenpäin evankeliumin tähden. Paavali ei kuitenkaan katkeroitunut, vaan piti itseään viheliäisenä ihmisenä, millä hän tarkoittaa, että paha riippuu hänessä kiinni ja hän tarvitsee vapautuakseen Kristuksen veren armoa. Paavali vastaa itse kysymykseensä, kuka vapauttaa hänet, toteamalla: kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, joka vapauttaa hänet kuoleman ruumiista. Paavali huudahtaa, että hänellä on Kristus, joka näkee hänenkin hätänsä ja asiansa. Paavali sai kokea, kuinka Jeesus oli hänen turvanaan ja apunaan kaikissa taisteluissa. Jeesus näki Paavalin hädät, mutta ei koskaan jättänyt Paavalia yksin. Kristuksen syli oli aina avoin Paavalille. Paavali koki, että hänellä on pistin lihassa. Raamattu ei kerro, mikä se oli. Tavalla tai toisella se vaikeutti Paavalin elämää, koska hän rukoili Jumalaa ottamaan sen pois 3 eri kertaa. Mutta Jumala vastasi: minun armossani on sinulle kyllin. Meillä Jumalan lapsillakin on niitä pistimiä lihassa, muistuttamassa meitä siitä, että olemme Jumalan armosta riippuvaisia. Kiitos Herralle hänen sylinsä ja armonsa on edelleen avoin, ja kaikki, jotka tahtovat tulla, mahtuvat hänen sylihoitoonsa. Rukoillaan. Kiitos taivaallinen Isämme armostasi, rakkaudestasi, laupeudestasi ja hyvyydestäsi luotujasi kohtaan. Suo armosi, että vaeltaisimme sinun armosi edellyttävällä tavalla, ja anna meille voimasi, ohjauksesi ja johdatukseksi pysyä sinun viitoittamalla tiellä. Siunaa meitä, läheisiä ja rakkaitamme. Kohtaa rakkaudellasi sairastavia, surevia ja kärsiviä lapsiasi. Kohtaa ihan jokaista ihmistä. Anna viisautta toimia oikein tässäkin ajassa, missä nyt elämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.